κύριε καθηγητά, καλημέρα σας.
Καλή σας ημέρα, κύριε Χατζηνικολάου.
Ήθελα, με αφορμή την χθεσινή συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον Τούρκο Πρόεδρο, αλλά και την πρόσκληση να επισκεφθεί την Κωνσταντινούπολη ο κύριος Τσίπρας, πρόσκληση που έγινε χθες από τον κύριο Ερντογάν, να κάνουμε μια αποτίμηση της πορείας των ελληνοτουρκικών σχέσεων, και θα ήθελα επίσης να έχω την πρόβλεψή σας για το μέλλον αυτών των σχέσεων, ιδίως υπό το φως ότι ασκούνται πιέσεις προς την Τουρκία από τις χώρες από τις οποίες προέρχονται οι εταιρείες που μετέχουν στις γεωτρήσεις στην Κύπρο για επίλυση του Κυπριακού.
Ναι. Ως προς το πρώτο σκέλος του ερωτήματος, η συνάντηση έγινε την ίδια ημέρα που γινόταν η συνάντηση. Οι Τούρκοι ανακοίνωσαν στο Αιγαίο ότι δεσμεύουν 5 περιοχές για να κάνουν ναυτικές και αεροπορικές ασκήσεις. Αυτό δείχνει ότι μπήκαμε μέσα στη διαδικασία διαπραγματεύσεων με όλες τις τουρκικές απαιτήσεις αναπεπταμένες, όπως γίνεται συνήθως. Δηλαδή οι Τούρκοι δεν υποχωρούν, αυτή είναι μια πάγια πρακτική τους. Το δεύτερο σημείο είναι ότι από την ώρα που έχεις μαζικές τέτοιες συναντήσεις, δηλαδή δεν είναι τετ-α-τετ των δύο αρχηγών των κρατών, του Πρωθυπουργού και του Πρόεδρου της Τουρκίας, αλλά είναι ο Υπουργός Εξωτερικών, είναι ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου, είναι 6-7 άτομα από τη μία και από την άλλη πλευρά, δεν έχεις περιθώριο να μπει σε βάθος. Εκείνο που κάνεις μια συνολική επισκόπηση των θεμάτων. Οπότε δεν περιμέναμε κάτι το ιδιαίτερο σε αυτή τη φάση υπ' αυτές τις συνθήκες. Προχωράνε τα πράγματα, άμα είναι είτε σε χαμηλό επίπεδο, π.χ. Γενικό Γραμματέων Υπουργείου Εξωτερικών, είτε σε υψηλό επίπεδο, αλλά μόνον οι δύο αρχηγοί μαζί τους.
Πάντως έχει αποκατασταθεί η επικοινωνία πάλι, που για ένα διάστημα δεν υπήρχε.
Είναι γεγονός, και είναι γεγονός ότι είναι η τρίτη συνάντηση που έχουμε σε σύντομο χρονικό διάστημα. Mm-hmm. Δηλαδή είχαμε τον Ιούλιο, από το Δεκέμβριο που είχε να έρθει ο Ερντογάν, μετά δεν είχαμε κάτι άλλο, μέχρι τον Ιούλιο που έγινε στο ΝΑΤΟ, μετά είχαμε τον Κοντζιά με τον Τζαβούσογλου στη Σμύρνη στις αρχές Σεπτεμβρίου και τώρα είχαμε την τρίτη συνάντηση. Δηλαδή το τελευταίο δίμηνο, εκεί που δεν υπήρχε τίποτα, έχουμε πολλαπλές συναντήσεις. Και έρχομαι στο δεύτερο σκέλος της ερωτήσεώς σας, προς το Κυπριακό. Είναι προφανές ότι η κινητήρια δύναμη είναι το Κυπριακό. Δηλαδή οι εταιρείες ετοιμάζονται στις επόμενους 2 μήνες να μπουν μέσα και σου λένε βρείτε τα, ψάξτε να βρείτε κάτι. Εμείς δεν θέλουμε να έχουμε προβλήμα. Και σε αυτό το πλαίσιο, πολύ σημαντική και την κίνηση Ερντογάν, δεν μας έχει συνηθίσει σε κάτι τέτοια, καθώς μπήκε μέσα στην αίθουσα του ΟΗΕ, στράφηκε προς την Κυπριακή Αντιπροσωπεία και χαιρέτησε διαχειραψία στον Κύπριο Πρόεδρο. Σημειολογικό αλλά ενδιαφέρον.
Όντως δείχνει ότι κάτι κινείται στην υπόθεση αυτή.
Ναι, ο Ερντογάν, ο οποίος είναι πολύ θετικός σε τέτοια πράγματα και δεν ξεφεύγει ποτέ, αν προσέξατε τη σκηνή, μπήκε ο Πρωθυπουργός και χαιρέτησε τον Τούρκο Πρόεδρο, γιατί δεν είναι ισόβαθμοι.
Ναι, ναι.
Ο βαθμός είναι ο Προκόπης Παυλόπουλος.
Σωστό.
Ο Ερντογάν τα τηρεί αυτά μέχρι κεραίας. Μου έκανε πολύ εντύπωση που πήγε ξαφνικά, στράφηκε. Εκείνος στράφηκε προς τον Κύπριο Πρόεδρο. Δεν έπεσε πάνω του.
Ναι, ναι.
Πήγε και τον χαιρέτησε. Σημειολογικά αυτό σημαίνει πολλά πράγματα.
Φαίνεται ότι ξανανοίγει η συζήτηση. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί. Φαίνεται όμως ότι δέχεται πιέσεις και τις δέχεται τις πιέσεις σε μια εποχή που η Τουρκία είναι σε οικονομική δυσκολία.
Ναι, ναι. Νομίζω ότι το μείζον δεν είναι τόσο οικονομική δυσκολία, είναι οι εταιρείες που είπατε προηγουμένως.
Ναι, βέβαια,
δηλαδή,
βέβαια.
Αυτοί πιέζουν αυτή τη στιγμή. Σου λέει όταν θα μπούμε μέσα τον Οκτώβριο-Νοέμβριο.
Να έχουμε ήρεμα νερά.
Μην έχουμε. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν 17 πλοία του τουρκικού πολεμικού, 14 πλοία του τουρκικού πολεμικού ναυτικού γύρω από την Κύπρο. 2 γαλλικά, 5 αμερικανικά και την προηγούμενη εβδομάδα, τώρα δεν ξέρω πόσα ήταν, αλλά αυτά ήταν και λόγω Συρίας, 24 ρωσικά. Γύρω από την Κύπρο δηλαδή, αλλά και λόγω Συρίας, υπάρχει μεγαλύτερη συγκέντρωση ναυτικών δυνάμεων στη Μεσόγειο αυτή.
Τώρα θέλω και ένα σύντομο σχόλιο σας εν ώψη του δημοψηφίσματος την Κυριακή στα γειτονικά Σκόπια. Εκεί φαίνεται πως υπάρχει πολύ μεγάλη ανησυχία για το βαθμό συμμετοχής των πολιτών της Φύρομ στη διαδικασία αυτή.
Εδώ έχουμε 2 διαφορετικές νοοτροπίες. Στην Ελλάδα, εάν περνούσαν όλοι αυτοί οι οποίοι πέρασαν και μας έλεγαν ψηφίστε ναι στο δημοψήφισμα, εγώ θα στοιχημάτιζα ότι το όχι θα θριάμβευε. Θα δούμε πώς σκέφτονται οι Σκοπιανοί. νομίζω δεν σκέφτονται όπως εμείς. Εμείς από αντίδραση θα ψηφίζαμε όχι. Το δεύτερο είναι ότι οι Σκοπιανοί, όταν δεν συμφωνούν με κάτι, λόγω και του παρελθόντος του κομμουνισμού, δεν πάνε να ψηφίσουν. Δεν θέλουν να μπουν στη διαδικασία, δηλαδή να απολογηθούν μετά στο καφενείο τι ψήφισες εσύ ρε στο δημοψήφισμα. Mm-hmm. Απλώς δεν πάνε να ψηφίσουν αν δεν συμφωνούν με κάτι. Και αυτό είναι που φοβάται η κυβέρνηση ΖΑΕΦ, σύν το μεγάλο αριθμό των μεταναστών οι οποίοι βρίσκονται εκτός της χώρας, δηλαδή εκτός της χώρας βρίσκεται το 30% περίπου του πληθυσμού της. Άρα ο στόχος για το 50% είναι σχετικά δύσκολος αν δεν πάνε και εκείνοι που διαφωνούν να ψηφίσουν. Δεν εμφανιστούν δηλαδή καν στις κάλπες.
Είναι δύσκολος και φαντάζομαι ότι το αποτέλεσμα υπέρ του ναι σε ένα δημοψήφισμα με πολύ χαμηλή συμμετοχή δεν θα ήταν μια καλή εξέλιξη στην υπόθεση.
Μου έκανε εντύπωση που ο Δημητρόφ, δεν ξέρω αν θα το είδατε, έκανε κάποιες δηλώσεις λέγοντας ότι έχει καθαρά συμβουλευτικό χαρακτήρα, που έχει συμβουλευτικό χαρακτήρα,
ναι.
Δεν είναι πολύ σημαντικό.
Μπορούμε και χωρίς αυτό, είπε. Μπορούμε και χωρίς αυτό.
Ναι. Επομένως, φοβούνται ότι θα υπάρξει αυτό, δηλαδή η κληρονομιά του κομμουνιστικού παρελθόντος, όπου άλλωστε αν δεν θέλει να μπλεχτεί, δεν βγαίνει στα φανερά προς τα έξω υπέρ του όχι, ναι, κάθεται σπίτι του εκείνη την ημέρα.
Ευχαριστώ θερμά τον κύριο Άγγελο Συρίγο, τον καθηγητή του Παντείου Πανεπιστημίου. Καλημέρα κύριε καθηγητά.